Revuo Esperanto, aprilo 2023, paĝo 84. Plenan monaton en Togolando kaj Benino kun Esperanto plusanoj. Teaĉe viaĉe. Plenan monaton de la 16 de januaro ĝis la 4 februaro 2023, kvin francaj geesperantistoj, el kiuj unu estas Belgdvena kaj deko de togolandaj esperantistoj kaj amikoj pasigis kune por proponi lertigadon en la Instituto Zamenhof pri edukado al infanoj, kun vojaĝi, konatiĝi kun organizitaj grupoj de virinoj kaj da kuiristoj en ilia medio. Partopreni en Esperanto-aranĝoj, iri renkonte al junaj entreprenuloj, viziti esperantistojn, malkovrigi vidindaĵojn kaj kuriozaĵojn kaj kompreneble ankaŭ por reklami Esperanton. De la benina urboj Porto-Novo, Cotonou, Ouidah kaj Lokosa ĝis la togolandaj Anejo, Kpalime, Lomé, la renkontoj estis riĉaj kaj buntaj, montrantaj Afrikon moviĝantan for de kliŝoj. Jam dum la unua tago de sia arrestado post matenmanĝo, Evelyn Rotelin, Brigitte Palier, Anne Larive, Jean-Pierre Mach kaj Moroy, akompane de mi vizitis Izon, kie restados Brigitte, Mo, Decon kaj datagoj antaŭ ol revojaĝi al Francio. Brigitte estas kunordiganto de la reto paroli, legi, skribi. Sen limoj kaj specialisto pri instruado de la franca lingvo al infanoj. Sian multjaran sperton en la instruado, ŝi dividis lertigi kun la geinstruistoj de Izo dum sia tiea restado kaj kun esperantisto instruistoj. Menciindas ke Izo estas partnero de la eduka subteno, reto, polo e de antaŭ 18 monatoj. La frua reveno de Brigitte al Francio malfermis alian parton en la programo de ŝiaj kunvojaĝintoj, viziton al Benino, deziron tiom longe nutrita, kien okazis konsultiĝo kun togolandanoj, konstruo de vojaĝplano por Benino, kontaktoj estis faritaj kun la centro, Songhai, kie ni celis tranokti kaj rapide rezerviĝis ĉambrojn por entute, 12 personoj kaj 2 infanoj. Jes, aldoniĝis al la grupo aliaj togolandanoj invite de niaj 4 bonkoraj kaj subtenemaj gastoj. Post privizaj formalaĵoj ĉe la landlimo, kie la konĝi, jen ni embusiĝis al Porto-Novo kun halto ĉe Nikoe konĝi, kie pacience atendis nin niaj esperantistaj amikoj de Clef, Togolando. Iom longa estis la vojo, sed preskaŭ nenio rimarkis tion. La pejzaĝoj paradis tra la fenestroj de la aŭto, deziro de ni remalkovri. Lerni fojfoje rompita per interbabiladoj superis iun alian deziron. Ĝis ni alvenis al la centro Songhai, ekkonatiĝo kun la ĉambroj, rendevuo por renkontiĝi kun la fondinto de Songhai. Serĉo de loko kie matenmanĝi afriktipe la postan tagon kaj komuna vespermanĝo en la korto de nia gastejo fermis la tagon en reunuiĝa etoso des pli, ke ni ne ĉiuj veturis per sama aŭto. Ni vojaĝis per 2 busetoj. Post trankvila nokto ni retrovis nin en gajeco fine ĉe okcidentila matenmanĝo. Poste ĉe la akceptejo, kien vizitantoj unue iras, atendante instrukcion de la gvidisto antaŭ ol li, vizitige konatigu pri Songhai. Momenton da pacienco kaj aperis junulo, li havis respondecon vizitigi al homoj malsamajn departementojn kaj aktivaĵojn en la centro, tiel li povis dum pluraj horoj ne nur konatiĝi kun la primara produktado, planta, besta kaj fiŝbredado, agroindustrio danke al mekaniko kaj fabrikado de agrikulturaj maŝinoj, sed ankaŭ sur loka prilaborado de produktoj el agrikultura produktado. La restado en Porto Novo cronigis per valorai atingoi, el cui memorindas la rencontigio de la tuta grupo cum la fondinto de Songhai, nom Godfrey Nsamuyo, en unu el la conferenzoi de la centro. Estis tiom atendita momento, post en manigo donatse de verbena arbido cae calendareto de Esperanto alla fondinto, respective de Jean-Pierre cae Evelyn cae dankes primoi de la ricevinto la interparoloi. La Franza ocasis pri actualai temoi kiel el migrado, junuloi cae ebloi en Afriko. Ciui povis esprimi sin libere, simple, frate au passive, sekvi la discutoin. Ce kies fino, gruppe ni fotigas, extere cae gis revidis unul alien cun espero, revidi nin cae eie esperantuio. Yes, Godfrey montris sian entusiasmon pri Esperanto cae ec legis quelcain vortoin en gi. La lasta etapo de la voyaggio en Benino conducis nin al Locosa con halto en histori en la historie grava urbo Ouida cum visito alla templo de Pitonoi cae promenado lau la voioi des lavoi gis ilia en Sipigo. Tragica momento. Tian etoson ni sentis en la urbo, quiu servis kiel collecteio por sclavoi. En Locosa, la heimurbo de Esperanto, en Benino tamen ne eblis tian rencontigi con multai esperantistoi. Quelcai el ili de joris fore cae revenis nur semain, fino dum aliai estis exter la urbo pro voyage cialoi. François Hosununu tiu vespere povis liberigi post sia laboro cae visitis nian hotelon, cun li ni tranquille interchangis parolis pri Esperanto cae foie ancau ridis sen malhelpi foticoin. La postan tagon la programo disvolvigis lau plane, revoyagi alla Togolanda landlima urbo Annejo, iri revidi nian esperantista in geamicoin en Gligi Clef cae malcovri la circauasion de la urbo kiel vidindajoi de la fauro cae la fauno de la tago to. En Clef la fratoi de Jeff cae membroi de iliai familioi attendis nian visiton, momento de revido, accompagnata de bracumado au man premado, de cun mangio de tipa mangio loca cae de visito cae malcovro de iliai. Por campai agadoi cae de la fish breda proiecto de la Esperanto Clubo de Clef, ce la clubano Avomeno Colgiovi. La postan vesperon la rendezvu estis fixita ce la familio Sagbad Gelu, iam je la 70 cae duono du autoi transportis nin tien, kiel rapide construigis domoi circau tiu de la familio. Necessis iom da tempo por retrovi la giustan voion al Savagelu felice, varma bracumado malcovro de la luprenebla parto de la domo poste cun mangio arigis nin ciui ce tablo mese de interbabiladoi. Jean-Pierre cutimis cun porti cun si bonodorain vegetajoin. Ien niai gastigantoi povis ancao recebi verbenan arbidon por planti en la corto de sia domo. Dankon, Jean-Pierre. Hodia oni raitis fari naturisan excurson cae antauage rendezvuo estis fixita je la 7 horo matene cun Loic de la gvidisto ce vois crucigio de la villaggio Amedejo. Necessis duon horo por atingi la rendezvuoin cae tial frue en la mateno. Ciui el litigis, pretigis, cae iela decidita horoni ciui en nautigis directe alla urbo tag. Tie accompagnate de espertai ornitologoi, equipitai de vinocloi, gvidiloi, disponigitai de la gvidistoi, cae cun iom plurai horoi malcovrante la ricetson de la virtfauno ce la influeio de la rivero Zio, cun la lago Togolando. La plei granda en la lando, cae impresai peisagioi, buntai birdoi, biodiversetso, la excurso vere valoris la penon. Fine ni revenis al Lomeo, ne por esti gis la revoyagio heimen, tenia ge amicoi sed por pauseti, char iam la postan tagon de Kvarope auto veturis gis nin al Palime por visiti la sapo fabricon caricari de iuna entusiasma entreprenulino spirulinan producentron en Agul. Tiu ci lasta specialicis pri la productado cae pri laborado de spirulino, bluverda microalgo cun excepta nutra consisto, reveninte de pruthaga monaja merchico en la monajeio de Donspegan. Tie ni remalcovris la balsama in culturoin inclusive de la vario de robusta ca cafo enconducita en la regionon de benedictai monajoi, ni gastis ce Sion Gaia. Necesis reveni al Lomeo cae en la cefurbo ci foia companante de mi, gasti visitis la grandan bazaron, metieion de artistoin, domoi de esperantisei familioi, convenon de profesiuloi pri quirarto. Sen forgesi lastagan visiton en Iso, tio ci disvolvigis en aparta solena etoso. Tiui von venegis niaen kvar gastoin kai iliaen accompanantoin, paroladoi de la lerneia administratio, tam ludai presentoi de la gelernantoin kai iliaen instruistoi. Ie cies meso ocasis parolado de la jus nova presidanto de la asocio, un cod al togo. Post cun manjo a la gastoi estis donitai ancau diplomo pri iliae, engagigio en la subtenado de la lerneio cae exempleroi de freshe el donitai libroi de ACOE. Ne superfluas aldoni tion che Evelyn, Jean-Pierre, instigantoi de Esperanto Plus, faca asocio de UEA de antau du jaroi, estas ancau iniziato de la asocio Unicol Togo, quiu subtenas ISO ecde 2004. Du rimarcina exemploi por curagigi, char ili volas esti iloi e la servo de Esperanto ca gia internai valoroi. Venis fine la momento ciam niai visitantoi devos reflugi al sia hemlando, ili arrestado in Togolando finigis citie. Emozia momento. La convivado finigis sed gita ore scribigios in nia coro, heime au survoie nicun cune vivis comunuman vivon malcovris multon, conatigis con aferoi antaue neconitai, apartan dancon al ili protio che ili malavare ancau donis la chanson, al pli ol uno tubulando voyagi con ili por vidi cae inspirigige de la positivae changioi, ocasantai nun tempe en ilia lando cae en la naibara Benino. Ni ne povas suffice danki vin, carai, pro cio. Via visito cae restado inter ni revivigis multon Esperanton tie ci en Togolando cae cial ne, ancau en la tuta Africo. Legis por vi, Alexandra Mendieta.